ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
E não ficais pelos caminhos, a emboscar, a ameaçar e a impedir o caminho de Alá àqueles que creem nele, procurando com isso fazê-los parecer desviados. E lembrai-vos de quando eram poucos, e ele vos multiplicou, e vede qual foi o castigo dos corruptos.